Du lytter til P1.
Velkommen til Danmarks Radio, Vincent.
Tak.
Har du læst på Pittsburgh?
Jeg har læst på Carnegie Mellon University i Pittsburgh.
Okay, og ja. Hvordan var det? Altså, hvor længe var du der?
Jeg var der 2,5 år, knap og nap.
Det gad jeg godt, mand.
Det var sjovt. Det var hårdt.
Var det det? Hvordan var det anderledes?
Jeg skulle holde i med fingerspidserne for overhovedet at kunne være med. Min vejleder Kevin Kelly, som efter de første 4-5 uger derovre, så kommer han ind til mig og så siger, nu skal du høre her, Vincent Hendrik. Du er ikke de mest begavede PhD-studerende, jeg har haft. Og klokke rundt, det gjorde min selvforståelse. Ikke? Man, siger han så, men du er en af de mere arbejdsomme. Og dermed siger han, at du ved, jeg tænkte, au. Indtil jeg så fik tænkt mig lidt om, hvad han egentlig sagde til mig. Det var, at han sagde, ved du, Vincent, nu skal du høre, der er også plads til dig.
Ja. Skide godt, Vincent, så er vi fremme.
Godt.
Vi har ikke forstået det helt endnu, men vi lever allerede i en virtuel verden. Vi er alle allerede cyborgs, hvis forståelse af os selv og verden er dybt påvirket af internettet og de sociale mediers omkalfatring af virkeligheden. Det er derfor, vi alle nu mener noget helt andet, end vi gjorde for bare 5 år siden. Denne nye verden med dens enorme mobiliseringer på de sociale medier fungerer efter andre principper end dem, vi kendte i den analoge verden. Denne nye magtform er allerede ved at erodere vores retsstat og det politiske system, og dermed vores demokrati som sådan. Situationen kan minde om, da nybyggerne rejste mod vest i 1800-tallet, hvor de rejste mod et nyt liv fyldt med muligheder og drømme, men samtidig mod en verden uden ret og regler. Spørgsmålet er, hvordan kan vi gentænke rettigheder, debat, demokrati og orden i denne nye virtuelle virkelighed? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her meget interessante og vanskelige spørgsmål, har vi inviteret Vincent Hendricks. Vincent er professor i formel filosofi, og så er han leder af Center for Information og Bobbelstudier ved Københavns Universitet. Velkommen til, Vincent.
Tak for det.
Vincent, du har forsket faktisk i det digitale offentlige rum i lang tid efterhånden. Du var faktisk en af de første, der gjorde det i Danmark, og respekt til dig for det. Men selv for dig kommer alligevel bag på dig, hvor store forandringer der er sket i de senere år.
Ja, det er det ud fra betragtningen om, at hele ideen om, at den nye form for sort, den nye form for værdifuld, det er folks opmærksomhed. Den største omkalfatring, spørger du mig, er sket derved, at det offentlige rum, altså der, hvor demokratiet lever, der, hvor vi har vores enigheder og uenigheder, der, hvor vi demonstrerer. I gamle dage var henlagt til et fysisk rum, hvor enten det var Rådhuspladsen eller Forsamlingshuset, eller for eksempel også et møde her på DR. Det er lige pludselig ikke længere en fysisk konstruktion længere, så meget som det er en informationsbåren infrastruktur, men på private hænder. Yeah. Men på private hænder. Mm. Havde vi spurgt Kant, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, David Hume og alle de andre oplysningstænkere, som for deres vedkommende jo ligesom lagde den filosofiske grund for det demokrati, som vi kender i dag, om det offentlige rum skulle på private hænder, så er de sagt, det kommer det sidste, der kommer til at ske. Mm. Fordi der må ikke være nogen pekuniære interesser eller andre særinteresser i det rum, i hvilket vi har idéernes markedsplads, ja, hvor demokratiet lever. Der kan det ikke nytte noget, at der er nogen, der står anderledes end andre, blot fordi, at de er økonomisk mere velstillede end andre, eller har andre fordele.
Men hvis man kigger lidt tilbage, nogle år tilbage, på nogle af de store politiske omvendinger, der har været, så er det ret bemærkelsesværdigt, at de er sket på kort tid. Og de er sket efter, at vi alle sammen har fået smartphones og kommet på de sociale medier. Ud af det opstod der nogle spontane, revolutionære, kan man nærmest kalde det, bevægelser alle mulige steder i verden. Og de havde en ting til fælles, de forsøgte at skabe opmærksomhed omkring nogle grundlæggende uretfærdigheder i samfundet. Det kunne være Occupy, Wall Street, det var måske en af de første bevægelser, vi så, som en modreaktion, eller i hvert fald en anden slags relation, så vi Tea Party-bevægelsen i USA også. Så vi det arabiske forår i Cairo. Så opstod Black Lives Matter, Me Too, Make America Great Again, hele MAGA-bevægelsen, de gule veste. De her bevægelser, de er kendetegnet ved, at det er nogle grupper, som før var minoriseret, som nu har været i stand til at mobilisere sig og blevet en form for magtfaktor, som kan gøre opmærksomhed på nogle store uretfærdigheder, der er i vores samfund. Er det ikke utroligt positivt, at det er sådan?
Det er grundlæggende positivt. Det er grundlæggende positivt, at de sociale platforme har givet mulighed for, at folk, der er enige om bestemte standpunkter, af den ene eller den anden karakter, legitime politiske standpunkter, demokratiske standpunkter eller problemer i den forbindelse der, kan samles på måder, som vi ikke har kunnet før. Normalt havde vi heller ikke haft et arabisk forår, havde det ikke været fordi, at der lige præcis for sit vedkommende var mulighed for at gruppere sig og at arbejde sammen og mobilisere sig i det arabiske, det der så endte med at blive det arabiske forår. Så der er rigtig mange gode ting at sige om de sociale platforme og deres mulighed for, at folk med fælles interesser kan finde sammen.
Ja, og folk, der ikke havde en stemme i det gamle samfund.
Præcis. Mm. Og det, der jo lige præcis er ved det, det er, at det er der intet at udsætte på. Det, der så er noget at udsætte på, det er måden, hvorpå det så forvaltes, ikke nødvendigvis af de her bevægelser, men af dem, der styrer infrastrukturen.
Mm.
Og dem, der styrer infrastrukturen, ja, de har du med, at de er, som Mark Zuckerberg sagde i senatet i 2019, da han bliver spurgt til al misinformationen i forbindelse med amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor han siger, det med at beskytte demokratiet og demokratiske valghandlinger, det ligger altså over min lønramme.
Mm.
Og dermed siger han jo også, det er ikke min interesse, det er ikke noget ansvar, jeg har. Til gengæld har jeg en ansvar over for aktionærer og for tal på bundlinjer, og det betyder, at de her grupper, givet de anbefalesalgoritmer, som de sociale platforme typisk bruger, har det med at komme til at blive isoleret fra hinanden og ikke have nogen nævneværdig interaktion med dem, der måtte mene noget andet. Og det er ikke så godt for demokratiet omvendt, vel? Fordi vi lever i ideen om det drøftende demokrati. Altså ideen om, at i og for sig er bedst bedre, at du og jeg udveksler standpunkter, inden vi går ned og sætter krydset med henblik på oplysning. Men hvis jeg overhovedet ikke kan komme i kontakt med andre standpunkter, end dem, jeg i øvrigt er enige med, så er tendensen jo, at hele gruppen kollektivt forskyder sig mod et standpunkt, der typisk kan være mere rabiat, end det standpunkt, som gruppen havde, inden de begyndte at drøfte.
Mm.
Og det er det, man kalder for polarisering. Det er ikke, at folk holder forskellige standpunkter. Det er processen igennem, hvilket at folk, der i øvrigt er enige, bliver endnu mere enige, raffinerer bestemte argumenter, og dermed også kan nå helt frem til, at stemmer, som man ikke kan lide, simpelthen er nogen, man trækker fra, og så ender vi i de der famøse ekokamre, som er blevet studeret igen og igen.
Forfatteren Margaret Atwood, som har skrevet The Handmaid's Tale, hun sagde i 2018 om MeToo-bevægelsen, at den var et symptom på, at retssystemet ikke fungerede for kvinder, der var udsat for krænkelser. Og derfor ophævede man det etablerede system. Altså, de forandringer, som MeToo-bevægelsen har skabt, det er jo nogle forandringer, som ville tage mange, mange generationer i en analog verden. Det er jo spektakulært, hvad der er sket med MeToo-bevægelsen, hvordan det har forandret kvinders situation på arbejdspladser, alle mulige steder. Tror du fremover, at vi skal se på internettet som en femte statsmagt?
Altså hele ideen om...
Fordi tanken er jo her, Vincent, også, at MeToo-bevægelsen har jo ramt verden med en kraft som 1000 politiske reformer.
Ja.
Og det foregår i hele verden.
Ja. Altså i første omgang skal vi måske vende os til, at nu sidder vi i Danmarks Radio, som jo også er et medie, og dets funktion, det er jo at holde magthæverne i ave, altså du ved, speak truth to power, som det hedder på engelsk, ikke sandt?
Mm.
Og det er jo det samme, vi har fået med sociale platforme, at de jo også er et organ for at være vagthund omkring magthæver og deres udøvelse af den pågældende magt, de har stillet til rådighed af demokratisk eller mindre demokratisk vej. Og det skal vi nok vende os til, at det kommer de sociale platforme fortsat til også at stå for, i hvert fald være en del af det økosystem, som indgår i det. Om det går hen og bliver en decideret statsmagt, ja, den bekymring kan man godt have, men det har ikke noget med bevægelserne at gøre. Det har dybest set noget med at gøre, at dem, der sidder på den informationsborgende infrastruktur, bliver færre og færre og større og større. Og så begynder vi altså at tale om korporatier på et eller andet tidspunkt.
Mm. Og det betyder, at forklare på det.
Ja, at korporati betyder jo dybest set, at store, velbjergede globale virksomheder mere eller mindre sidder på alt fra infrastruktur til kvaliteten og karakteren af den offentlige samtale.
Mm.
Jeg skrev en stor artikel til OECD for sidste år, hvor jeg blev opregnet, at ud af de 9 kritiske infrastruktursektorer, som OECD opregner, der har Big Tech fingrene nede i 8 ud af 9. Det eneste, de ikke har fingrene nede i nu, det er vandforsyning. Men det er de begyndt på nu. Så blot for at sige, at korporatier jo dybest set er konstruktioner, hvorved det gælder, at de ikke bare står for den informationsbårne infrastruktur, men også begynder at sætte rammerne for den demokratiske samtale, det offentlige rums kvalitet og karakter, og ikke mindst selvfølgelig også borgernes rolle i samfundet.
Mm. Jeg ved ikke, om du kender, der er en ung belgisk filosof, der hedder Anton Jæger, og han har peget på nogle af de her tendenser, hvis vi lige holder fast i nogle af de her mobiliseringer på nettet, som han kalder for hyperpolitisering. Men han siger så også, og jeg ved ikke, om du er enig, at denne her hyperpolitisering, den har det problem, at det ikke, at de ikke nødvendigvis fører til vedvarende politiske forandringer, fordi alle de her forandringer sker på bekostning af politisk engagement i civilsamfundet. Mm. Han siger, at hyperpolitisering har svært ved at finde vej ind i institutionerne. Altså, tror du, det er rigtigt? Tror du, at det er en masse råb og skrig, en masse mobilisering, en masse vrede engagement, som så dør ud? Eller forsvinder over i en anden arena, eller over i et andet emne, eller hvad det nu kunne være?
Altså man kan sige, at vilkårene for det lovgivende organer er jo altid, at de typisk er noget bagefter den udvikling, som de jo ser samtidig. Det gælder for eksempel også lovgivning på tech-områder og andet. Mm. Så hvorvidt det forholder sig således, at nogle af de store mobiliseringer, som vi har set fra alt fra LGBTQ til MeToo til Black Lives Matter, etc., hvor stort et aftryk de kommer til at sætte i lovgivningen, der er det måske lidt tidligere at melde ud endnu, trods alt. Formentlig vil der være elementer af det, vi kan få lov til at se i lovgivningen med en overræk, men hvorvidt de bliver dikterende for det, det tror jeg er lidt tidligt endnu faktisk at fælde dommen over.
Han havde et eksempel med Occupy Wall Street, som trods alt er nogle år siden, at det ikke rigtig har ført til nogen egentlige forandringer.
Nå, men prøv at høre her. Occupy Wall Street, som er et rigtig godt eksempel at tage op her, Kasper, er jo dybest set et spørgsmål om, at alt for få sidder på alt for meget. Hmm. Altså det er en instans af det globale problem, der hedder stigende ulighed. Hmm.
Og alle synes, det er et problem.
Og det er et problem, fordi det gør samfundet meget skrøbeligt, at der sidder en 1%, som har 99% af verdens, 1%, der sidder på 50% af verdens gode, og så må de resterende 99% kæmpe om de resterende 50%. Mm. Det er jo det, som er udgangspunkt for Thomas Piketty's Kapitalen, hans store værk der. Ikke? Mm. Og der har du jo lige præcis, at Occupy Wall Street er jo en instans af det, men det bliver jo anset, ifølge FN jo, og andre store NGO'er, det bliver jo anset som globale udfordringer. Altså, at stigende ulighed er en global udfordring. Men der begynder vi også at tænke på horisonter, som er relativt lange. Det samme gælder klima, migration og flygtning, verdensomspændende sundhed. Stigende ulighed er jo ikke noget, som du kan lave om på med et pennestrøg. Vi taler generationers ændringer over tid, før du begynder at se en udjævning af det. Mm. Og det gælder, der er Occupy Wall Street et godt eksempel, fordi det er en knopskydning på et globalt problem, som har en løsningshorisont på 100 år. Og det er måske et af de store problemer, Kasper, men det ved du sådan set formentlig mere om, end jeg gør, helt stensikkert. Ikke? Det er jo det her, at mange af de udfordringer, som verden står overfor, blandt andet dem, du lige har omtalt her, ja, de har jo løsningshorisonter, som er relativt lange. Ikke? Mm. Altså, hvad vi taler klima eller ulighed eller tilsvarende. Problemet er bare, at den politiske kadence er ikke 100 år. Mm. Den er 4. Mm. Ikke? Så det vil sige, at det betyder, at du skal have politikere for eksempel til at stille deres mandat på højkant for et problem, der løses, når de engang er gået i kassen. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan du kender det politiske system betragteligt meget bedre, end jeg gør. Men det betyder, at du skal gå langt, om jeg så må sige. Ikke? Mm. Altså, du skal investeringsmæssigt i din politiske aktiv og gå meget langt. Men systemet er gearet på kort. Altså, at du går kort på forskellige politiske agendaer. Mm. Og dermed får du svært ved, at det slår igennem i det politiske system.
Lad os prøve, Vincent, at gå videre og se på sådan nogle af de konkrete problemstillinger, der er med de sociale medier og internettet, som vi oplever i dag, eller som i hvert fald problemer, det er så meget sagt, men udfordringer, interessante problemstillinger. En af tingene, som du allerede har nævnt lidt, det er, at internet og de sociale medier, de laver en ny form for opdeling af os som mennesker. Altså, hvor vi før måske kom fra en by, og så havde man nogle relationer til nogle mennesker, eller man havde op på en arbejdsplads, som var ens primære eller sekundære sociale fællesskab, jamen så sker der en ny opdeling af os på nettet og på de sociale medier. Kan du sige noget om, hvad det er og hvad det gør?
Altså for det første er der den opdeling, der hedder, at vi kommer til at gruppere os med dem, der i øvrigt er ligesindede. Om alt fra det er interessen for slumretæpper, skrækbrædder eller politiske standpunkter. Så det er den ene del af det, ikke? Og det ligger i anbefalesarkitekturerne, de her pågældende måder, de mange af de sociale platforme opererer på. Noget, man ikke har talt så meget om på det seneste, og noget, som man måske nok har betragtet mere fokus på, det er, at måden hvorpå, at de betragter os, som individer, men at dybest set, at vi for vores vedkommende, hvad der er under hammeren, det er vores opmærksomhed, og det er vores data. Og det betyder, at den måde, de ser på borgerne på, er, at al data er kreditinformation. Hvad du vil som borger, bruger, vanskeligudøver, politisk stillingtag, al data er i og for sig kreditinformation om de enkelte brugeres værd, relativt til at være gode influencer eller dårlige influencer, gode medarbejdere eller dårlige medarbejdere. Du kan tage hvad som helst. Så den måde, de tænker det på, er jo i og for sig, at al data er kreditinformation om os, som kan indgå i ratingsystemer om os. Det er den model, som du for eksempel har i Kina. Mm. med deres sociale kreditsystemer. Det er ikke noget, vi efterstræber i den vestlige verden. Men man skal bare huske på, som Susanne Zuboff skrev, den ene, der skrev overvågningskapitalisme-bogen for i 2019, at hun siger, du ved, overvågningskapitalisme har ikke en politisk valør. Altså, den er ikke rød eller blå. Den kan implementeres fra en stalinistisk betragtning, eller den kan implementeres fra en liberalistisk betragtning. Og et godt eksempel på det, det er jo for eksempel i forbindelse med sidste valgkamp, at vi havde Daddy Vallumslag fra Liberal Alliance, som jo blev kæmpestor på TikTok og kunne mobilisere mange unge vælgere. Og her har du Danmarks liberalist nummer et, som grundlæggende bruger stalinistisk medie til at udbrede sig i sit politiske projekt, fordi TikTok jo i sidste instans er kinesisk, og dermed også tæt forbundet til det kinesiske kommunistiske parti. Så du vil sige, penge er bare sidde derovre i Beijing, men du giver den bare gasbasse, mand. Endnu mere kreditinformation om, hvad du er værd som leder, som politisk aktør, som. Og derfor er det meget vigtigt, at vi forstår, at hver gang, at vi surfer rundt på vores mobiltelefon, eller vi bare sidder og kigger efter, hvilken ny sneakerplæneklipper vi gerne vil have, eller konsulterer en hjemmeside fra en politiker, ja, så afgiver vi materiale, vi afgiver data, og det er i sidste instans kreditdata om vores værd.
En anden ting, jeg har lagt mærke til, Vincent, det er, at de her mobiliseringer på de sociale medier, den her form for kommunikationsmagt, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal kalde det, men den er i mange tilfælde trumfer det juridiske system. Og man kan se det mange steder i samfundet i øjeblikket. Du kan tage de retssager, der er mod Donald Trump. Han fører fuldstændig, han er lige blevet dømt som første amerikansk præsident nogensinde, men han fører stadig klart i meningsmålingerne. Inger Støjberg, da hun blev dømt i en rigsretssag, blev hun vitaliseret. Man kunne se det på hende. Det var det bedste, der kunne ske for hende. Da Erik Ninn Hansen i 80'erne blev dømt for nogenlunde det samme, der var han ikke bare færdig som politiker, han var færdig som menneske. Regeringen gik af. Han døde i skam 10 år senere. Tag sådan noget som nogle af de her dokumentarer, vi følger med i øjeblikket, Den Sorte Svane. Ham advokaten Nicolaj Dyr har gjort nogle ulovligheder. Hvis han var blevet dømt for det i en retssag, så havde han fået, 28.000 kroner i bøde og et eller andet. Han skulle holde en pause med at være advokat et års tid måske. Nu får han noget, der minder om en dødsstraf. Sådan en som Martin Brygmann, han har ikke gjort noget ulovligt, men han har fået en meget uklar straf. Så hvad er det, der sker med det? Er det simpelthen denne her kommunikationsform, der er ved at æde det juridiske system op? Er det ved at erodere vores retsstat? Er det så alvorligt, eller er det bare en mindre ting?
Det er et rigtig godt og meget, meget vigtigt spørgsmål, og et svært spørgsmål af slags. Man kan sige, med muligheden for mobilisering, der mobiliserer du jo ikke kun folks interesse for bestemte politiske agendaer. Du mobiliserer også tilsvarende folkedomstolen. Den bliver mobiliseret ved samme lejlighed. Og før det juridiske system overhovedet har haft mulighed for at gennemgå en sag, så har folkedomstolen typisk allerede dømt og sanktioneret, før det overhovedet er kommet til ret. Så det betyder, at du har en situation, hvorom det gælder, at det kan godt være, at du kan blive frikendt i retten, men stadigvæk er folkedomstolen for sit vedkommende allerede har dømt dig. Og det er jo i princippet to forskellige ting, men sanktionerne kan være meget ens. Du går jo ikke nødvendigvis i fængsel, men du kan blive stigmatiseret herfra, til du går i kassen, som du havde med Erik Ninn Hansen eksempel for eksempel. Før. Så med muligheden for mobilisering kommer der selvfølgelig også en mulighed for mobilisering af en tilsvarende folkedomstol. Og så snart, og det betyder jo så også, at hvis vi har en gruppe af mennesker, der i øvrigt er enige og endnu mere enige, og der så kommer, at det juridiske system kommer og dømmer på en måde, som er imod den her grupperingsmåde at tænke på det på, jamen så er det lige pludselig legitimt at lave det, man kalder for groupthink, ikke? At gruppen tænker, men det er jo så systemet, der er noget galt med. Det er jo den måde, den reaktion, vi har set i USA med hensyn til Donald Trumps retssager, nemlig at det dybest set bare forstærker enigheden i den gruppe, der i forvejen er enige om, at valget er blevet stjålet fra ham, ikke sandt, og det er en konspiration, og hele det politiske system i Washington er imod ham, og det er i øvrigt korrupt, og alle de fortællinger der. Det vi kæmper om nu, Kasper, er jo ikke, at vi kæmper om sandheden. Vi kæmper om narrativerne. Vi kæmper om, hvad for nogle fortællinger, som er ude at gå. Og de behøver ikke at være forbundet med, hvad der er sandt og falsk, men hvad der er opportunt og inopportunt for bestemte grupper at høre. Og det har en ret komplicerende effekt for et retssystem, som jo i vid udstrykning prøver at afdække kendsgerninger så langt som man kan.
Jeg vil godt gå videre med det der, men jeg vil godt til mig at vende tilbage til noget lidt andet, til det, som Margaret Atwood sagde, jeg citerede Margaret Atwood for tidligere, nemlig det her med, at MeToo-bevægelsen var en reaktion på, at man ikke kunne forholde sig ordentligt til sådan noget som krænkelser og sexisme i det gamle system. Er det ikke også det, vi ser. Altså, det er en reaktion på, lad os tage MeToo som eksempel. Det gamle system var ikke særlig god til at håndtere krænkelser og sexisme. Hvis der var en eller anden medarbejder, en kvindelig medarbejder, der blev forulempet af en chef til en julefrokost for 10 år siden, så endte det typisk med, at hun blev fyret. Ja. Og så må jeg sige, det kan godt være, at det sker efter nogle andre principper, end vi kender fra vores retssamfund. Det er mere anarkistisk. Der er nogle indbyggede problemer i det, men trods alt er det bedre. Eller det kan i hvert fald løse nogle af problemerne, så vi må leve med de fejl og mangler, det nye system har. Altså sagt på en anden måde, hvad vil du have? Vil du have det gamle system, som ikke kan løse nogle af de store udfordringer, vi har i vores samfund? Eller vil du have et nyt, mere aktivistisk system, som kan løse nogle af de her problemer, men som selvfølgelig også har nogle problemer indbygget i sig? Men det havde det gamle system jo også.
Ja. Men der tror jeg, at man skal sondre lidt, altså ud fra betragtningen om, at et retssystem er jo lige præcis den måde, vi har konfigureret det på i demokratier, som vi kender det. Antageligvis det tætteste, vi kommer på en videnskabelig situationstegn, slut, måde at tilgå alt fra straf til strafudmåling, med henblik på at holde fast i, hvad kendsgerningerne er. Og det, som der er med, det, som der, og det betyder, at retfærdighed er vigtigt. Retfærdighed er også vigtigt for MeToo. Retfærdighed er vigtigt for Black Lives Matter. Retfærdighed er vigtigt for alle de her forskellige artede grupperinger, som du lige har omtalt her. Men checks and balances på at udøve retfærdigheden, ja, det er der, hvorfor vi har et retssystem i og for sig. Så alle insisterer jo på, ligegyldigt om du taler Black Lives Matter eller MeToo, eller hvad du tænker på, på retfærdighed. Og måden, men organet for den retfærdighed, der skal udøve den, skal være et retssystem. Så kan de så omvendt godt have ret i MeToo for eksempel og sige, det system der, det har været fede hvide mænd, cis-kønnede, som dybest set har styret det system. Det skal vi have ændret på. Og det synes jeg er helt legitimt at sige, godt, det kan være valgt fra kvoter i den ene ende til andre konfigureringer af nogle retssager, etc., hvad man nu har foreslået i øvrigt. Men det er stadigvæk med henblik på retfærdighed skal i fyldest, og så kan man godt fra MeToo's side sige, men det system er blevet administreret af fede, hvide, cis-kønnede mænd, og det skal vi have lavet om på. Ja, det og det er helt legitimt.
Lad os nu antage, at vi ikke kan gå tilbage. Vi kan ikke gå tilbage til en analog verden. Vi befinder os i stigende grad i en virtuel verden. Vi er på vej mod den nye verden. Vi har store forhåbninger om, at vi kan opbygge en verden derude, som er mindre sexistisk, mindre racistisk, som er mere retfærdig, som er renere og smukkere og bedre. Men vi skal bare blive nødt til at opbygge nogle regler og nogle kontrakter derude, så vi får et ordentligt samfund. Hvordan gør man det? Hvordan bygger man et demokrati i en virtuel verden? Kan du ikke svare på det hurtigt?
Altså for det første, så er der altid en god strømpil på at se, hvor verden går hen ved en meget simpel opskrift, der hedder follow the money. Mm. Hvor går pengene hen? Hvor går magten hen? Hvor går opmærksomheden hen? Og der er det jo nu således, at det, som larmer rigtig meget, det, som synes spektakulært, den information, som bliver gentaget i uendelighed, og som fremstår ny, uden nødvendigvis at være det, det er den, som folk pay attention to. Bemærk på engelsk, det hedder at betale med opmærksomhed. Det er en udgift, en kognitiv udgift med henblik på en eller anden indtægt, som typisk er i form af information, underholdning, hvad det nu måtte være. Og dermed også, at hvis vi skal prøve at omkalfatre det på en sådan måde, at vi får et demokrati, der kan være levedygtigt i en tid, Så bliver vi nødt til også at følge den pengestrøm, som jo i videre forstreg er der, hvor de sociale platforme tjener deres penge. Og i sidste instans betyder det at indskrænke forretningsmodellen for, hvordan de kan tjene de her knapper. Således at der ikke bliver den store forskel mellem dem, der har og dem, der ikke har. Fordi det ved vi gør tingene ustabile. Dem, der ikke bliver hørt frem for dem, der bliver hørt. Bare for at tage det som eksempel.
Hvad hvis vi også skal opbygge noget, der minder om et retssamfund? Hvad hvis det gamle retssamfund slet ikke kan fungere i den virtuelle verden? Men vi skal opbygge et nyt slags en ny slags retspraksis, nye former for rettigheder, som kan fungere i en virtuel virkelighed. Ja. Altså et helt ny måde at være demokrati på derude. Altså sagt på en anden måde, vi har brug for de gamle filosofer, vi har brug for nogle nye filosofkonger og dronninger, mm-hmm. som Montesquieu og Kant og Hobbes og hvem fanden vi har haft.
Ja.
Men det er jo en kæmpe udfordring for tanken, det her, at prøve at finde ud af, hvordan kan du tænke rettigheder, for eksempel, i et virtuelt univers?
Ja,
hvordan kan du tænke straf?
Ja.
Hvordan kan du tænke whatever, ikke?
Det tror jeg, det er der fuldstændig ret i. Jeg er ikke sikker på, at jeg er den bedste til at besvare det, fordi jeg ikke er jurist. Men jeg vil da godt slå et slag for følgende, nemlig, at i det her nye univers, der er udgangspunktet formentlig, hvis du spørger mig, stadigvæk det samme, nemlig det, som du starter ud med at sige, Kasper, hvis vi ikke har myndige individer i udgangspunktet, så kan du godt glemme alt om et velfungerende, robust demokrati. Og det er det, som der bliver tjent penge lige på nu, det er, at der er penge i usikkerhed, fordi, eller der er penge, det er der sådan set også, men der er penge i uenighed, fordi det giver meget trafik. Men det interessante, og det tror jeg, man skal virkelig holde fast i, det er, at det interessante er ikke, at Kasper mener A, og jeg mener B. Det kan vi jo skrive på Twitter i 140 tegn, så er det klaret. Men det, der er interessant, det er, hvorfor Kasper mener A, og hvorfor Vincent mener B. Og det kræver en stor koordinationsøvelse, der hedder, nå Kasper, nu fortæller du, giver du mig alle præmisserne for, hvorfor du mener A. Og når du er færdig med det, så skal du høre på alle mine præmisser for, hvorfor jeg mener præcis det modsatte af dig. Og så skal vi koordinere og justere. Det kan godt være, at vi aldrig bliver enige. Det kan godt være, vi bliver enige om at være uenige. Men biproduktet af den aktivitet, vi lige har været igennem, det er oplysning. Nu forstår jeg, hvorfor Kasper mener dit, hvorimod jeg mener dat. Og det betyder i sidste instans, Kasper, og det er det centrale, nemlig at biprodukt af den oplyste uenighed er jo oplysning. Og det betyder i sidste instans, at den oplyste uenighed er jo uenighedens samarbejde. Vi skal faktisk samarbejde rigtig meget, hvis det, vi gerne vil nå frem til, på trods af, at vi er uenige, det er oplysning. Og hvis vi ikke er villige til det, og hvis vi ikke har en informationsbåret infrastruktur, der stimulerer argumentets kraft, præmissens kraft, logikkens og rationalets kraft, hvis vi ikke har et system, der stimulerer det, så har vi rigtig, rigtig svært ved også at insistere på oplysning ved samme lejlighed. En sidste ting her, ikke? Ja. Hvis du spørger folk, har du lyst til at være produkt, så tror jeg, de fleste vil sige, nej, det har jeg faktisk ikke. Prøv her, bare lige til sidst. Det interessante med os som mennesker, det er, at vi har jo altid kannibaliseret og kapitaliseret på et eller andet. Først så var vi jæger og samlere, så fik vi et agerbrug, så fik vi et feudalsamfund, så fik vi en industrialisering, og her i det 21. århundrede, der har vi ligesom kigget rundt og tænkt, let's see what we can fuck with next. Lad os se, hvad det næste bliver. Og så har vi taget et spejl op for os selv, og så har vi tænkt, hvad med os selv? Det er en god idé. Nu tager vi vores allerypperligste kognitive aktiv, og så gør vi det til et kapitalaktiv. Men det bliver jo med en pris, nemlig os. Der skal vi ikke hen.
Nej, men er vi her ikke allerede?
Men altså, konturerne kan ses, men bedste, det kan jo tøjle sig. Vi kan jo starte med os selv i den betragtning. Hvis man sidder og keder sig ved busstopstedet, eller har siddet og hørt den her udsendelse igennem, og synes, den var relativt kedsommelig, så er det værste, du kan gøre, det er at feed the beast, og så bare sidde og infinity score på TikTok.
Ja, det er i hvert fald godt. Det er i hvert fald en god afslutning, Vincent. Tusind tak, Vincent Hendricks, fordi du kom. Det var super spændende at snakke med dig.
Tak fordi jeg måtte.
Og en utrolig svær diskussion. Og det er også en del af det her, at det, man skal jo tage de her diskussioner, selvom de er svære, og også selvom de er abstrakte og politisk betændte og alt muligt. Så tak for det.
Tak fordi jeg måtte.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag sammensat af Janus Kamara og Tine Møller Sørensen. Tak for det.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.